Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Regimen syrjee die veneris carriscata fractis et canonibus adhibitis in oppido hula plus centum kives trucidavit inter quos erant unde quinquaginta pueri et triginta quattuor femine. Consilium securitatis nationum unitarum illam stragem damnavit et una nimiterkeen sebat vim diram kivibus factam leges internationales violavisse. Crisi economica per territi, Greci pecunias depositas ex argentariis tollere geperunt. Duobus annis plus 70 miliarda euronum sublata sunt, quae pro singulis kivibus septena milia faciunt. Pecunie presentes domi servantur nam homines timent ne pecunie deposite ab argentariis in drachmas mutate partem valoris amittant. Christine Lagarde, directrix fundi monetarii internationalis, dixit se multo magis pro pauperibus Africae, quam pro Grecis sollicitarii. Cum de Athenis cogito inquit, de illis omnibus cogito, qui vecti Gallia evadere conantur. Fundum monetarium nulla proposita conditiones Grecis impositas leniendi habere. Nunc esse tempus debita solvendi. Civitas Vaticana confirmavit Paulum Gabriele cubicularium summi pontificis incarceratum esse quod documenta reservata apud se haberet. Creditur illo auctore cartas secretas ex Civitate Vaticana exportatas et actis diurnis divulgandas datas esse. Ex his documentis suspiciones de corruptione et kertaamina interna in Civitate Vaticana palam facta sunt. Cum tempestas his septimanis sit opportuna, cum plures genteni ascen sores montem Everestium in orbe terrarum altissimum ascendere conantur. Sed magna ascen sorum frequentia affert periculum, cum homines in frigore expectare cogantur. Mense maio trecenti quinquaginta ascen sores summum cacumen adipisci conati sunt ex quibus quattuor perierunt. Postquam Sir Edmund Hillary Britannus et Tenzing Norgay dux eius indigena Himalayanus anno millesimo nongentesimo quinquagesimo tertio primi summum cacumen Everestium adepti sunt, decem feremilia hominum idem temptaverunt. Ex his plus ducenti viginti ascen sores in itinere perierunt. Kertaamen hornotinum cantionum Eurovisionis in urbe Baku Azerbaidžanie factum est. Inter viginti sex nationes, quae ad certamen finale admisse erant, palmam caepit Svetia cantione Euphoria, quam cecinit cantatrix Loreen. Secundo loco posita Estrussia, tertio Serbia. Finnia jam in certamine eliminatorio ex finali exclusa est. Post ridie nonas junias, in kelo rarissimum fenomenon visibile erit, cum Venus ante solem transibit. Transitus Veneris, his mille annis, tantum quin decies visus est, et proximus non ante videbitur, quam plus centum annis transactis. Die Mercurii, fenomenon observari poterit, in regionibus Arcticis, et in partibus Asiae et Australiae orientalibus. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.